Cietušie lēcēji pārsvarā ir jauni vīrieši, lielākoties vecumā no 20 līdz 35 gadiem tiesa šogad slimnīcā, arī nogādāti trīs pusauģi. Lielākoties cietušajiem konstatētas smagas galvas traumas un mugurkaula traumas. Dažs no neseniem gadījumiem pārstāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
25 gadu vecs vīrietis alkohola reibumā leic sūdenī un ietriecies gruntī. Nav varējis uzpildēt, sākotnēji sarījies arī ūdeni, draugi palīdzējuši izkļūt krastā. Un kaklas kriemeļa lūzums, sūdzas, ka nejūt kājas, dedzinošas sajūta rokās. 35 gadu vecs vīrietis kompānijā ar draugiem lietot alkoholu, pēc tam lec ūdens tilpnē uz galvas. Agrāk šī tilpne esot bijis dziļāka, tā kompānija saka, bet šobrīd tas tā izrādās vairs nav. Pats vīrietis izkļūst no ūdens, bet tad vairs nespēja runāt un saļims. Un mediķi jau konstatē smagu politraumu ar kaklas kriemeļa lūzumu.
Pēc šādām traumām ārstēšanās ir smaga un komplicēta un pārgalvīgais lēciens bieži vien nozīmē sekas uz visu tālāko dzīvi. Ja paveicas, kustības izdodas atgūt pēc ilgstošas ārstēšanās, taču bieži vien cilvēkam tas neizdodas un viņš vairs nespēja paiet vai pat sevi apkopt. Kāpēc traumas ir tik smagas, stāsta Bukša.
Dažkārt arī to neapzinās, ka lecot no tāda arī liela augstuma un īpaši, ja neveiksmīgi kaut kā nepareizi tiek ielekts, tad faktiski tā ūdens virsma, atstoties pret to, tā ir kā tāda betona grīda. Cilvēks gūs smagas traumas jau saskroties, atstoties pret šo ūdens virsmu.
Ne mediķi, ne glābēji ūdens tilpēs, lekt uz galvas vai kājām vispār neiesaka. Paši glābēji uz galvas nelec, saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Juris Blūzmanis.
Nē, mēs uz galvas nelecam, tāpēc arī glābēju solis ir tāds, kad glābēji lec iekšā ar kājām pa priekšu nelielā dziļumā, kādu apmērām, kādu 2 metru augstumā maksimāli, kājas izvēršot šķērītēs un saspiežot kopā, kad ir mums hidrotērps. Mums ir plēsnes, kas nobremzē šo kritienu.
Pēc lēcieno salu tilta Daugavā, ceturtdien bojā gāja kāds jauns puisis, turpina Juris Blūzmanis.
Tā saucamajā zaudātiņa veidā, kad pa taisnu ar kājām iet iekšā, diemžēl nevienmēr to spēj izdarīt pat sportisti, un atnāks sanāk tā, ka atcitās daļēji ar seju pret ūdeni, varbūt pilnīgi iespējams, ka tas notika arī tanī gadījumā, un gūstot šīs te traumas, kas neļauj tālāk peldēt cilvēks nobremzē. Tā sanāms tā no atsaliecinieku stāstiem, kad gribējis parādīt draudzinēm, paziņām, meiterēm, kā tas izskatās, ja no tilta ielec iekšā.
Jaunieši bojājas apstākļus izmeklē policiju un ekspertīze atklās nāves cēloni. Tomēr glābēji ievērojuši, ka lecot no salu tilta, ik gadu iet bojā vismaz viens vai divi jauni vīrieši. Savukārt piekdien lecot no salu tilta, traumas guva 12 gadu vecs pusaudzis. Viņš nogādās slimnīcā aizdomās par kaklas kriemeļu bojājumu. Rīgas pašvaldības policija patrulēšanas maršrutā, protams, ietver salu tiltu.
Nu, tad, kad ir policijas formā klāta, mēs jau tā kā nemaskējamies patrulējot. Skaidrs, ka neviens neko tam līdzīgi neizpildīs.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvī Inese Krieviņa stāsta, ka policisti, redzot, ka uz tiltu pulcējas jaunieši, ar viņiem parasti aprunājas.
Tas īsti nav tas veids, mūsuprāt, kā risināt šo problēmu. Tāpat kā diez vai ar vienu jauniem un jauniem aizliegumiem vai draudot ar kaut kādām soda sankcijām vai tur dzīvo policistu ķēdi izvietojot, nu tas arī nav risināms. Mūsuprāt, tā problēma ir pamatā audzināšanā.
Proti jau no mazotnes, vecākiem ar bērniem jārunā par drošību un jāstāsta, ko noteikti nevajadzētu darīt. Tas pats arī jādara skolās un bērnu dārzos. Vēl jānorāda, ka šovasar noslīkušo skaits jau tuvojas 9-10. Turklāt pēdējos divos mēnešos vismaz 25 cilvēki nogādāti slimnīcā pēc slīkšanas. Viņus bija izdevies izglābt. Laura Dzērve, Latvijas radio.